Прокуратурата поиска съдът да отмени оправдателната присъда за присвояване на 50 000 лева на Цветан Цветанов. Подсъдимият е притеснен. След огромния разлив източиха 20 тона бензин от коритото на река Чакърлийска. Властта се закани за десетки хиляди левове глоба за виновника Лукойл Нефтохим. Градушка се изсипа над Карлово. Текът най-съдбоносните дни за Гърция. Ще се измъкне ли Атина от пропадане в пропаста на фалита? Бял нападател застреля 9 души в прочута църква на чернокожи американци.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. На 18 юни. Добър ден, госпожи и господа. Върховният касационен съд да отмени оправдателната присъда по едно от делата срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. За това настоя прокуратурата по време на финалното заседание от процеса, в който Цветанов отговаря за длъжностно присвояване на средства. Заместник-председателят на ГЕРБ не се яви в съда днес заради парламентарни ангажименти. Адвокатът му Менко Менков заяви, че като всеки подсъдим и клиентът му се притеснява от окончателното решение на съда. Освен по това дело, в което Цветанов отговаря за изплащането на обезщетение от 50 000 лева на бивш антимафиот от Велико Търново, той чака решение и по делото за 6 нета, за което на две инстанции беше осъден на 4 години затвор. Чуйте коментара на Менко Менков и записа го Ралица Гълъбова.
Мислите ли, че някой, който е подсъдим, не е притеснен? Въпреки, разбира се, оптимизма, който винаги трябва да е на лице при наличието на твърдение от наша страна и факти до този момент показват. Самият господин Цветанов е невинен, така че той много пъти е заявява пред вас, че не вярва, че невинен човек може да бъде осъден. Мисля, че е необходимо неговото присъствие. Той е ангажиран, знаете, в парламента. Днес има внесени поправки в наказателния кодекс. Той е един от вносителите и бурното обсъждане в парламента. До сегашните две осъдителни присъди и решения на подзащитния ми по другото дело, няколко бивши вътрешни министри, въпреки това, се изказаха пред медиите, че те са го правили много пъти повече от господин Цветанов и не се страхуват от наказателна отговорност. Трябва да се спазва един критерий, един решим при всички. Не само Цветанов да бъде обвиняван, но за същото нещо, което са извършили всички останали, да бъдат обвинените, ако това е престъпление. Затова считам, че Върховният касационен съд ще постъпи според закона.
Близо 20 тона бензин са източени до момента от коритото на река Чакърлийск. Горивото изтече от продуктопровод на Лукойл Нефтохим в участъка Долно Езерово-Братово. На мястото на инцидента работи кризисен щаб под представители на различни институции. Специализирана техника изпомпва разлетия бензин от повърхността на реката. На две места по протежението на река Чакърлийска са поставени заграждения, за да се ограничи разливът на гориво. Изградена е защитна дига, която да спре преливането на замърсената вода от реката в езерото Вая. Специализираните екипи са поставили и абсорбиращи смеси, които да неутрализират разлетие във водата бензин. Пътят Долно Езерово-Братово остава затворен до момента, когато бъдат отстранени пораженията по околната среда и има пълна гаранция, че не е застрашено здравето на хората. Аварийните екипи ще работят на денонощен режим. Показателите за замърсяване на въздуха са в допустимите норми, сочат резултатите от направените замервания. Взети са проби за анализ и от реката. Подаването на гориво по продуктопровода е било спряно около 17 часа вчера. По заповед на кмета Димитър Николов, пътят Долно Езерово-Братово остава затворен заради опасност от обгазяване и дори пожар. Разливът е причинен от криминален пробив на продуктопровода, твърдят от преслужбата на Лукойл Нефтохим. От компанията се позовават на първоначалния анализ на обстановката. Десетки хиляди лева глоба ще бъде наложена на Лукойл Нефтохим заради сериозния разлив, закани се министърът на околната среда и водите Ивелина Василева тази сутрин. Информацията на Диана Бедросян. Градушка се изсипа над Карлово, съобщи за Дарик кметът доктор Кемил Кабайванов. Ледените късове паднали с нощи към 7 вечерта, били с големина от 1 до 2 см. Очаква се по-късно днес да стане ясно какви са пораженията върху селско-стопанската продукция. От проливния дъжд в подбалканския град са се образували много наноси по улиците, които се разчистват. Имало е прекъсване на електричеството в Клисура и аварията е отстранена. Няма големи поражения и пострадали. Кметовете на населените места в общината докладват за ситуацията в отделните села. Няма сигнали за прелели реки, напоителни сигнали и напоителни системи и язовири в Пловдивско. Получени са единични сигнали за проблеми с канализациите, запушени на места шахти и наводнени участъци в Пловдив, уточниха от областната администрация. Информацията е на Димитър Владимиров. В обедната емисия на Дарик още теми от страната. Главният прокурор Сотир Цацаров призова в кулоарите на парламента държавата да благодари на полицаите за усилията в Орландовци. Подробностите записа ги Дея Манолова.
Аз мисля, че имате съвсем ясното убеждение и информация, че за всичко, което е отправено към прокуратурата, тя реагира незабавно, както по случаите Гърмен, така и по случаите Орландовци. И по двата случая бих призовал към следното. На първо място, в съвсем краткосрочен план, да се продължат усилията именно за овладяване на обществения ред и за подкрепа усилията на полицията. Използвам присъствието вашето на камерите, на микрофоните, за да кажа, че държавата трябва да благодари на полицейските служители за труда им. И аз лично им благодаря за това. Що се отнася до другото, очевидно е, че трябва да бъдат положени усилия, както в краткосрочен план, говоря за овладяване на обществения ред, така и в същото време в един по-дългосрочен план, който трябва да търси генерирането на проблемите.
Областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч проверява случая за съмнение за хранително натравяне на детски лагер в село Рибарица, след като 20 деца от Варненското училище Гео Милев потърсиха лекарска помощ с симптоми на повръщане и температура. Хоспитализирани и поставени под наблюдение са били 6 от тях, 3 вече са изписани. Състоянието на останалите е вече стабилно. Инспекторите са взели проби за лабораторно изпитване на храната и контактните повърхности от ресторанта в лагера. Обектът е с преустановена дейност до изясняване на случаи причинителя за неразположението на децата. Състоянието на част от третокласниците се е влошило, след като те вечерили в лагера в Рибарица. Оплакали се от болки в корема, някои от тях повръщали. Те първо ще се установява дали става дума за хранително натравяне или причината за здравословното неразположение е друга. Информацията е на Дарик Варна. БСП и АБВ са събрали нужните подписи за сезиране на Конституционния съд заради решението на парламента да изтегли нов дълг в размер на 16 милиарда лева. Искането е подкрепено от социалистите, 8 депутати от АБВ и един независим. Чуйте подробностите от Янаки Стоилов от БСП и Лъчезар Никифоров от АБВ. Записа ги Дея Манолова.
Вече са налице необходимите подписи за сезиране на Конституционния съд по законопроекта за ратификацията на 16 милиардния дълг. Те са събрани от страна на народните представители на БСП Лява България, на АБВ и на независим депутат. Така че в близките дни ще има възможност да бъдат внесени в Конституционния съд.
Лично мое мнение и на част от парламентарната ни група, които сме подписали искането, е, че съгласно, ще ви цитирам дословно, член 149, алинея 1, точка 4, Конституционният съд се произнася за съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им. Тоест, моето лично мнение е, че най-вероятно Конституционният съд ще отхвърли като недопустимо искането, но с оглед да бъдат използвани всички правни възможности и да е ясно, че и Конституционният съд се произнася с силата на присъдено нещо, с силата на рес юдиката по проблема, затова подкрепихме и внесеното искане от Българската социалистическа партия.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. Редовна среща на финансовите министри от еврозоната започва днес в Люксембург и допреди няколко дни имаше крехка надежда на нея да бъде одобрена сделка, която да измъкне Гърция от пропадане в пропаста на фалита. Но гръцкият финансов министър Янис Варуфакис вече заяви, че отива без нищо ново там, а колегите му все по-често говорят, че дискусията за Гърция би била загуба на време. Така продължаващото 5 месеца противостояние между новата власт в Атина и кредиторите й навлиза в нова и рискована фаза. По темата Елена Бейкова.
В утрешния петък гръцкото правителство трябва да преведе на собствениците на дългови облигации 1 милиард и 600 милиона евро, в края на месеца на Международния валутен фонд общо 1 милиард и 540 милиона, а на 10 юли други 2 милиарда евро отново на частните притежатели на гръцки дълг. Атина обаче няма толкова пари в наличност и не и остана време дълговото споразумение да бъде ратифицирано от националните парламенти в страните от еврозоната. В Германия, например, за такова одобрение ще се наложи извън редно прекъсване на ваканцията на Бундестага и свикване на депутатите. В петък министрите все още ще са в Люксембург и няма да се занимават с гърците, освен ако няма изключителни обстоятелства, като пазарна паника или опашки пред гръцките банки. След провала е възможно председателят на Европейския съвет Доналд Туск да свика извънредна среща на върха на ръководителите на 19-те страни от еврозоната, която да се състои в неделя, 21 юни. След нея започва седмица с много въпроси, в която може бързо да се стигне до налагане на контрол над капиталите в Гърция по кипърски сценарии.
И още коментари и мрачни прогнози по темата. Теоретично, ако всичките 19 страни от еврозоната се съгласят, че е време Гърция да премине към друга валута, това може да бъде преговарено как точно да стане това. Има мнение, според които гърците ще трябва да напуснат и Европейския съюз. Европейската централна банка пък може да отреже гръцките банки, ако Атина не си плати на съответните дати през юли и август. Бял нападател застреля 9 души в прочута църква на чернокожи американци в Чарлстън, щата Южна Каролина, и според началника на полицията в града това е престъпление от омраза. Нападателят е описван като 21 годишен младеж и още се издирва часове след стрелбата в сряда вечерта. 8 от жертвите са открити убити в църквата, 9-та е починала в болницата. Има и един ранен. Жертвите не са идентифицирани от властите за сега, но според известен борец за правата на чернокожите сред загиналите е и пасторът на църквата, преподобната Клемента Пинкни, която е и член на Сената на щата Южна Каролина. Стрелбата е станала около 21 часа местно време, докато хората се молили в храма Имануил на Африканската методистка епископална църква. Това е една от най-големите общности в американския юг. Корените й са в началото на 19 век, а сградата на църквата от далечната 1891 и дори е паметник на културата. След трагедията, днешната си среща в Чарлстън отмени кандидатът за републиканската номинация за президент Джеб Буш. Отново у нас. Няма пропадане на асансьор в квартал Христо Смирненски в Пловдив, както беше съобщено от медии вчера. Категорични са експертите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Причината за спирането на асансьора е гризач, който минал по скоростния ограничител, и това е довело до задействането на защитата на асансьора против падане, се казва в съобщение на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, изпратено преди минути до медиите. В резултат се е получило леко разтърсване на кабината, но нищо по-обезпокоително. Екип на поддържащата фирма отишъл веднага на адреса в близост до булевард Пещерско шосе в Пловдив. Направен бил оглед на съоръжението, дори е заловен гризачът, причинил спирането. Асансьорът е минал рутинен преглед през февруари 2015, функционира нормално, категорични са експертите от агенцията. В съобщението си до медиите тя препоръчва тиражирането само на проверена информация. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 18 юни. От мен Петър Селов. Спокоен ден.